Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Po rozhlasových vlnách přilétá Meteor.
A s ním novinky i zajímavosti ze světa vědy.
U jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak rychle létali ptakoještěři?
Pomohou nám nemagnetické magnety?
Objev krevních skupin.
Pěstují si termiti houby?
Stávají se rajčata jedovatými?
Jak spočítat vliv oxidu uhličitého? Začneme hádankou. Oba mají křídla, ale jenom jeden peří.
Je to jasné, pták a netopír.
Oba žili už před 150 miliony let.
Tehdy netopíři neexistovaly.
A oba kladou vejce.
Tím jsou netopíři definitivně z kola venku.
Takže?
Ptáci a že by ptakoještěři.
Ano, žili po nějakou dobu současně. Ptakoještěři a předci dnešních ptáků. Ale příbuzní nejsou. Ptáci se vyvinuli z dinosaurů. A to byla úplně jiná skupina než ptakoještěři.
Jejich kosti ukazují, že mohli dorůstat mnohem větších rozměrů než naši ptáci. To by mě zajímalo, jestli byli i rychlejší. Pochybuju ale, že se to dá zjistit.
Kosti jsou nehybně uloženy v zemi a paleontologové mají spoustu práce s určováním, které patřily jakému živočichovi. Ale doba pokročila a z kostí se dají zjistit úžasné věci.
Takže dostanu odpověď?
Zkusíme ji získat od Vladimíra Sochy.
Samozřejmě hodně to závisí na tom, jak si představujeme tu celkovou anatomii a morfologii těch ptakoještěrů. My víme tolik, že to byla velmi evolučně tvárná skupina. Ptakoještěři v podstatě vytvořili mnoho různých forem, podobně jako dnešní ptáci. Stali se z nich z některých pravděpodobně obrovští, nelétaví zástupci. Z některých se stali naopak extrémně efektivní letci, v podstatě globálního dosahu, mezikontinentálního dosahu, kteří dokázali letat tisíce kilometrů na tak říkajíc jeden zátah. Z jiných se zastali perfektní, velmi svižní obratní lovci hmyzu a podobně. Takže oni byli velmi pestrý, přizpůsobiví, adaptabilní. Ostatně známe i z našeho území některé zástupce, ten nejslavnější Kretornis hlaváči žil u Chocně ve východních Čechách před asi 93 miliony lety, 92, možná v období Turonu. No ale co se týká třeba rychlosti letu, tak ještě to je taková zajímavá oblast, která začala zajímat vědce už docela před dlouhou dobou, nejvíce pak v 80. letech, kdy začali někteří nadšenci dokonce vyrábět takové robotické modely, třeba i s 6-metrovým rozpětím křídel, právě těch obřích ptakoještěrů a zkoušeli s nimi s různým úspěchem létat, dostat je do vzduchu a létat s nimi. No a ukázalo se, že to není nic snadného při té velikosti a samozřejmě té hmotnosti zejména u těch ptakoještěrů, aby se udrželi ve vzduchu.
Ano, v tomhle ohledu se velmi liší od ptáků vážících maximálně několik kilogramů.
80. léta to byla éra před počítačovými modely. Asi nezbylo nic jiného, než vyrobit model... čeho vůbec? Ze dřeva?
Kdepak? Slavný model Quetzalcoatla Texaské univerzity a NASA měl rozpětí 11 metrů, křídla byla z karbonových a kevlarových trubek, potažená lehkou tkaninou. Měl i mechanismus mávání křídel poháněný elektromotory.
Pracovali poctivě. A povedlo se? Letěl tento umělý ptakoještěr?
Model se skutečně vznesl a krátce letěl. Nakonec ale havaroval kvůli ztrátě stability.
Už je to 40 let stará historie. Máme něco novějšího?
První opravdu podnětnou prací, ta byla publikována v roce 2010, kdy paleontologové Mark Witten, což je taky výborný paleoumělec, který krásně umí malovat pravěké tvory a dokáže vystihnout perfektně tu jejich anatomii a podobně, a Američan Michael Bruce Habib, který je takovým odborníkem právě na létající tvory, zejména ty vyhynulé, tak vypočítali podle mnoha různých údajů, zahrnujících anatomii těch ptakoještěrů, zahrnujících nějaké jejich proporce, velikost těla, velikost třeba hlavy a krku oproti tomu tělu, samozřejmě sílu, velikost a tvar svalů, které třeba pohybovaly těmi křídly a podobně, tvar lebečního hřebene, všechno, co zrovna bylo potřeba. No a vyšlo jim, že zřejmě ti úplně největší, jako byl třeba Quetzalcoatlus, takový ten gigantický ptakoještěr s rozpětím křídel nějakých 10 až 12 metrů, že možná dokázali létat rychlostí v rozmezí nějakých 108 až 120 km v hodině, což je přes 30 metrů za sekundu, to je samozřejmě rychlost, která už se blíží rychlosti těch dnešních nejrychleji létajících ptáků, jako jsou někteří vrubozobí, jsou takový ti příbuzní těch kačen hus, jako pižmovka, morčák, kajka a podobně, tyhle ptáci ukážou taky tuhle rychlost udržet?
Pane jo, to je rychlost. Představa, že jedu po dálnici a souběžně se mnou letí ptakoještěr.
Ti největší měli jiný problém než rychlost. Vědcům dlouho vrtalo hlavou, jak startovali.
Pravda, rozpohybovat takový kolos asi není nic snadného.
Pravděpodobně buď se vrhli teda z nějakého útesu nebo nějaké skály a podobně, pokud tohle nebylo, tak aspoň z nějaké třeba nakloněné roviny, museli velmi rychle, snad v řádu setin sekundy, rozepnout ta křídla, tak aby chytila nějaký podtlak rychlý, a oni to spočítali opravdu jen asi na 5 setin sekundy, že to byl takový moment kritický, a pokud se jim to povedlo, tak je jakoby trošku nadhodil ten vítr a oni poměrně rychle už potom začali plachtit, začali se dostávat do té správné rychlosti, která měla postupně se tady zvyšovat s tím, jak nabývali výšku. No a nakonec, když teda dosáhli těch asi 120 km v hodině, tak už měli být zhruba několik kilometrů daleko od toho místa vzletu a tehdy přecházeli podle těch autorů na takovou cestovní rychlost, trochu nižší, asi 90 km v hodině, což je stále nějakých 25 metrů za sekundu, takže skutečně velmi rychlé samozřejmě. No a to už dokázali udržet řádově až několik dní, dokonce Witten s Habibem počítají s nějakým 7 až 10 dny při výšce kolem 4600 metrů, takové letové výšce. No a samozřejmě za tu dobu by dokázali uletět nějakých snad 13 až 19 tisíc kilometrů, něco takového. Takže skoro přes půl země koule mohli ti takové ještě takhle letět.
Je to vůbec možné? Přeletět za týden půl světa? Jakou asi museli mít fyzičku?
Tam se vychází z předpokladu, že oni měli tak velké to rozpětí křídel a ta plocha těch křídel byla tak velká, že jakmile jednou už se vznášeli na nějakých těch proudech termálních, tak vlastně s minimální námahou, opravdu s několika málo mávnutími, byť je to možná trochu přehnané, dokázali opravdu ty tisíce kilometrů zvládnout. Takže je možné, že podobně jako někteří ti dnešní mořští ptáci, jako je právě ten albatros stěhovavý, že mohli využívat tady tu fyzikální výhodu, kterou měli tou obrovskou plochou těch křídel. Menší druhy ptakoještěrů, pravda, ti to asi měli složitější a je pravda, že bylo odhadnuto taky za svíné práci odborné, že ty menší druhy ptakoještěrů s tím rozpětím křídel zhruba do nějakých 5-6 metrů pravděpodobně dokázali létat na delší dobu, v řádu možná minut nějakých, někde v rozmezí asi 16 až 40 km v hodině, takže podstatně teda menší rychlostí, ale dostatečnou na to, aby samozřejmě unikli v případě útoku nějakého dravého dinosaura a podobně. Velkým problémem právě je zejména otázka toho vzletu a často se v téhle souvislosti zmiňuje, že právě ten obří Quetzalcoatlus žil v ekosystémech obývaných tyrannosaury a to je ekosystém, kde rozhodně nechcete být těžkopádný a nebýt schopen velmi rychle se vznést do vzduchu, když je potřeba.
A tohle všechno je výsledek jediné studie?
Chápu vaši opatrnost, Kateřino. Samozřejmě, kdo přijde s něčím překvapivým, musí počítat s nesouhlasnou reakcí.
Objevily se i některé protistudie, které naznačovaly, že tam byla nějaká fyzikální a další omezení, třeba týkající se i meteorologických a environmentálních faktorů, že prostě tam mohlo hrát roli samozřejmě počasí a další věci, tlak vzduchu a podobně, ale další studie o něco mladší pak taky dochází k podobnému závěru, že maximální rychlost letu ptakoještěru mohla činit něco kolem 130 km v hodině, takže velmi podobně a v podstatě se to zhruba rovná opravdu těm nejrychlejším dnešním ptákům, byť ten úplně nejrychlejší, kterým je pravděpodobně Rorys východní, tak ten má dokonce 169 km v hodině, tak jestli takovouhle rychlost někteří ptakoještěři dosahovali, to zatím nevíme, ale je to teoreticky možné.
S našimi ptáky si tedy nezadali.
Asi pravděpodobně, ale stroj času nemáme, takže můžeme jenom zatím odhadovat. No, ale je pravda, že je takový posun v tom, že se zlepšují ty virtuální modely, které už teď berou do úvahy tisíce dalších věcí, opravdu co se týká jakosti, hustoty tlaku, vzduchu, proudění, vzdušní a podobně. A čím dál přesněji to dokážeme propočítat, čeho teda asi to jejich tělo bylo schopno. Takže já si myslím, že do budoucna se ještě víc tomu přiblížíme, tomu pochopení, čeho opravdu byli schopni v tom vzduchu, ti ptakoještěři a jak třeba rychle se pohybovali, jak obratně a tak dále.
Ptakoještěři létali a někteří i rychle, ale to je asi tak vše, co mají s našimi ptáky společné.
Dokonce i vejce snášeli jiná, měkká, kožnatá.
A vyhynuli spolu s dinosaury. Dodnes ale dráždí naši představivost. Vždyť největší z nich měli rozpětí jako dnešní ultralehký kluzák nebo malé sportovní letadlo Cessna 172. Před týdnem jsme si říkali o nových počítačových pamětech s novým způsobem záznamu informace.
Ano, využívá se toho, že elektron reaguje na změnu orientace vnějšího magnetického pole. Vznikl kolem toho celý nový obor spintronika.
Masová výroba součástek do počítačů, které novinky využívají, už začala. Počítače jsou díky tomu rychlejší. Dlouho používané tranzistory už zkrátka nešlo zmenšovat.
Nové technologie předcházely desítky let výzkumů.
Ostatně jako vždy. Takže i teď se pracuje na nové technologii, která bude běžná třeba až za 20 let. Počítačové součástky by mohly v budoucnu využívat nemagnetických magnetů.
Není to protimluv?
Magnetickým záznamem se zabývá profesor Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
Mimochodem čerstvý držitel medaile za zásluhy od prezidenta republiky.
Vyvíjené součástky nové generace by mohly výrazně urychlit práci počítače tím, že zvýší maximální rychlost zápisu informace.
Ta se pohybuje dneska v gigahercích, nebo potřebujeme jednu nanosekundu na to, abychom to zapsali, což je v pohodě, protože současné procesory také pracují na těchto rychlostech. A kdybychom se chtěli posunout z gigaherců do teraherců, a my se dneska bavíme o terahercových technologiích jako o budoucnosti, abychom to celé ještě zrychlili řádově, tak tady víme, že ty klasické magnety, které teďka používáme, tak nemůžou fungovat na těchto rychlostech. A to je zase fyzikální princip. To my víme, že to nemůže fungovat. Takže ten výzkum, nebo část výzkumu spintroniky se dneska zaměřuje na úplně jiné magnetické materiály, které zaprvé nebudí žádné magnetické pole navenek a za druhé můžou fungovat na těch terahercových rychlostech.
K tomu je ale potřeba využívat nové materiály.
S jinými vlastnostmi, ano.
A existují? Máme je?
My známe takové materiály zhruba 100 let a to, co jsem zatím řekl, to znamená, že nebudí žádné vnější magnetické pole a můžou v principu fungovat na terahercových rychlostech. To také víme mnoho desetiletí. My dokonce víme mnoho desetiletí, že jich je mnohem víc než těch magnetů, které my považujeme za ty normální konvenční, které drží na ledničce. To jsou relativní výjimky. Zatímco mezi magnetickými materiály většina je takových, které žádné vnější magnetické pole nebudí. A abychom si je uměli představit nejjednodušším způsobem, jak takový magnetický materiál vypadá, je, že když máte to železo, v železe krystal je složený z těch jednotlivých železných atomů v té krystalové mřížce a kolem jádra každého železa obíhají ty elektrony. V tom železe všechny ty elektrony se tak nějak víceméně dohodly, že jejich severní póly budou orientované jedním směrem. V těch jiných magnetických materiálech, které nebudí vnější magnetické pole, je to tak, že máte jeden atom se svými elektrony, pak máte sousední atom se svými elektrony a oni se dohodli, že to budou mít přesně opačně, že na tom jednom atomu ty elektrony budou mít severní pol nahoře a v tom druhém atomu budou mít ten severní pol dole. Ale mají to přesně zorientované a přesně pravidelně se to střídá v té mřížce takto. Takže není to náhodně, tak jako třeba v mědi nebo v hliníku je to úplně náhodně. Tam prostě je chaos. Zatímco v těch magnetických materiálech, které nebudí magnetické pole, je to uspořádané, ale je to uspořádané pravidelně tak, že na jednom atomu je severní pol nahoře a na druhém atomu je severní pol dole.
Což je skvělá vlastnost, která by se mohla využít.
A které látky konkrétně jsou takto uspořádány?
Jeden z takových příkladů jednoprvkového materiálu je chrom. Chrom má tendenci se takto uspořádat, že u jednoho atomu chromu je to tak a u toho sousedního je to opačně. Ale většinou jsou to složené materiály. Většinou to bývají nějaké oxidy, takže jsou to i oxidy těch běžných magnetů, takže třeba oxidy železa mohou mít tuto vlastnost, že když je to látka, kde kromě toho železa je tam ještě kyslík v té mřížce, tak se ty železné atomy rozhodnou, že jejich elektrony to budou mít takto pravidelně opačně zorientované. A jak jsem říkal, příroda to zařídila tak, že těchto materiálů, které mají to uspořádání, které se takto střídá a tímto pádem to nebudí žádné vnější magnetické pole, tak těch je mnohem víc. Ale po dlouhou dobu se to spíš považovalo za to, že to je takový jako nepříjemný vtip, který si z nás ta příroda udělala, že přece my víme, že jenom ty druhé, ty, kde to je orientované stejným směrem, to jsou ty magnetické, to jsou ty, které nám drží na ledničce, to jsou ty, se kterými můžeme dělat pevné disky a případně ty integrované obvody, které se používají v motorech nebo já nevím, ve všech možných technologiích, kompas a tak dále. To praktické využití se považovalo, že je možné jenom u těch takzvaných konvenčních magnetů, kde to mají uspořádané stejným směrem a budí toto vnější pole. Takže ta druhá rodina byla považovaná za takovou jako hříčku, která, no, děkujeme pěkně, ale co s tím máme dělat? Jo.
Pravda. Jedna věc je vědět, jak jsou tyto materiály uspořádány, ale mnohem složitější je vymyslet způsob, jak znalost využít.
A právě tomu se Tomáš Jungwirth věnuje už řadu let.
My jsme byli shodou okolností na úplném začátku tohoto výzkumu, těch materiálů. A to, s čím jsme se na začátku nejvíce potýkali, bylo, no jako fajn, ty materiály v principu můžou být rychlí, oni nebudí žádné magnetické pole, no ale jak do nich elektricky zapíšeme a elektricky přečteme tu informaci? Oni můžou samozřejmě reprezentovat 0 a 1, protože já můžu mít jeden atom severní pol nahoře, druhý atom severní pol dole a pak to můžu otočit. Ten první atom to bude mít dole a ten druhý atom to bude mít nahoře. Já to můžu takhle přetáčet. A to jsou dva různé stavy a ty bych mohl v principu reprezentovat jimi tu 0 a 1. Ale jak já to zaprvé přečtu, takovou změnu elektricky a jak to zapíšu? Takže s tím jsme si dost pohráli, ale ukázali jsme, že to jde. A já teďka nebudu zabíhat do podrobností, jak se nám podařilo to zrealizovat, protože ty jevy, kterých jsme využili, už nepotřebujeme jenom kvantovou fyziku, ale potřebovali jsme k tomu relativistickou kvantovou fyziku, abychom přišli s novými jevy, které nám umožní v elektrické součástce to elektricky zapsat a přečíst. A udělali jsme to tak, že jsme měli experimentální byty, které jsme dali na jednoduchý obvod, připojili k počítači a ukázali, že jsme schopni elektricky zapsat a přečíst ten byt, který tam je experimentální, přímo s pomocí počítače, takže nepotřebujeme nějaké složité laboratorní zařízení, nízké teploty nebo něco, nějaké extrémní podmínky. Že to v principu jde. Ale při tomhle tom výzkumu jsme si také uvědomili, že ty fyzikální principy, které k tomu používáme, které nemám čas tady vysvětlit, rád bych, ty založené na relativistické kvantové fyzice, že nám asi nikdy neumožní, aby ty jevy byly dostatečně silné. To znamená, abychom ty elektrické signály, třeba čtecí, které z toho máme, aby byly dostatečně silné proto, aby to bylo vhodné pro nějakou komerční součástku. My jsme schopni to přečíst, ale nebude jednoduché to převést do něčeho, co bude prakticky užitečné, protože prostě ty signály byly příliš slabé.
To se mi zdá jako podstatný nedostatek. Součástka zapíše 1 nebo 0, ale tak slabě, že výsledek nedokážeme přečíst.
To byla situace na začátku výzkumu. Dnes všechno vypadá optimističtěji.
Poslední významný krok v tomto výzkumu je, že v nedávné době, a to je něco, co jsme rádi, že jsme byli u úplného začátku, že se identifikovaly magnetické materiály, které se zdají, že splňují všechno, co od toho chceme. Nebudí žádné vnější magnetické pole, jsou rychlé, fungují na těch terahercích, ale zároveň umožňují úplně stejné fyzikální jevy na elektrický zápis a čtení, jako používáme dneska v těch komerčních spintronických součástkách založených na těch konvenčních magnetech. Ten paradox je takový, že je to látka, která na první pohled vypadá tak, že se nám tam střídají ty severní a jižní póly od jednoho atomu k druhému. Na druhou stranu, ale když jimi pošleme elektrický proud, tak to vypadá tak, že jenom jedny z těch elektronů, které mají třeba ten severní pol nahoře, tak nesou ten elektrický proud. Takže se to chová stejně, jako kdyby to bylo ten konvenční magnet, kde když pošleme elektrický proud, tak všechny elektrony si nesou stejný severní pol nahoře a pak ho můžou přenést do té druhé elektrody a tam to můžeme otestovat, jestli to je orientované stejně nebo opačně. Tak tato nová třída magnetů toto taky umožňuje. Přestože v těch magnetech existuje ještě ta druhá půlka elektronů, která má ty severní póly dole, ale oni se neúčastní toho elektrického proudu.
Počkejte, jak to, že nereagují na elektrický proud?
No ono je to tak, že oni se ho neúčastní jenom, když pustíme ten elektrický proud jedním směrem v tom krystalu. Zatímco když pustíme ten elektrický proud jiným směrem v tom krystalu, tak naopak ty první elektrony mlčí a ten elektrický proud začíná nést ty druhé s tou opačnou orientací těch severních a jižních pólů. Ten krystal je tak nějak zvláštně uspořádaný, že pro jeden směr se chová jako obyčejný magnet zmagnetovaný jedním směrem a pro jiný směr protékajícího proudu se chová jako ten konvenční obyčejný magnet, ale zmagnetovaný opačným směrem. No ale my můžeme pouštět ten proud jenom jedním směrem, můžeme si zvolit, který chceme a můžeme to začít používat jako ty konvenční spintronické součástky, aniž by to budilo jakékoliv magnetické pole a zároveň umožňuje i velmi rychlý zápis.
Od velkých nesnází jsme se dostali k úspěšnému finiši?
V laboratoři, teoreticky.
Takže je nebo není vyhráno?
My známe asi 300 různých takovýchto materiálů, které mají tuto vlastnost, takže to není nějaká zase extrémní výjimka v přírodě. Ale samozřejmě v současné době neumíme odpovědět na otázku, jestli některý z těchto materiálů bude vhodný dostatečně na to, aby byl integrovaný do těch čipových technologií a mohl se využít na komerční bázi pro takové součástky. Ale víme dneska, že už to v principu fyzikálně jde.
Odborníky očividně čeká ještě hodně práce.
Ale vypadá to nadějně. Za 20 let tyto součástky možná najdete ve svém notebooku.
Za první světové války působil jako vojenský lékař na frontě. Měl křehké zdraví a po válce trpěl srdeční chorobou.
Byl známý svou lidskostí a respektem vůči duševně nemocným, což v té době nebylo běžné.
Prosazoval moderní a humánní přístup k pacientům s psychickými poruchami, tehdy často žijících v nelidských podmínkách ústavů.
Vědecký svět se o něm dozvěděl až po jeho smrti.
O kom hovoříme? O jednom z nejslavnějších Čechů, který je teď znám především jako objevitel krevních skupin.
Paradoxem dějin je, že objev, který umožnil bezpečné transfúze, udělal muž, který nikdy žádnou transfúzi neprováděl. Jan Janský.
Stalo se tento den, 15. listopadu. S transfúzí krve novověká medicína koketovala od roku 1667, kdy pařížský profesor Jean Denis 16-letému chlapci, vyčerpanému 20-násobným pouštěním žilou, převedl stříbrnou trubičkou do ramení žíly asi 2 deci krve z krční tepny beránka. Dopadlo to prý dobře. Stejně tak i druhý převod unajatého zdravého člověka. Za to třetí příjemce, choromyslný pacient, po třetí dávce zemřel. A tak to šlo i dál. Transfúze se čas od času podařila, většinou ale ne. Proč? To na samém počátku 20. století vysvětlil rakouský patolog Karl Landsteiner existencí takzvaných krevních skupin, které se nevždy snášejí. Napoprvé objevil 3. Rok na to pak na jeho popud jeden z kolegů objevil i skupinu 4., nejvzácnější, která mezi původními 22 vzorky chyběla. Význam objevu krevních skupin pro bezpečnost krevních transfúzí netřeba komentovat. Pro nás je zajímavé, že jen o pár let později se mladý psychiatr Jan Janský z České lékařské fakulty v Praze pokusil využít zhlukování erytrocitů k diagnostice duševních onemocnění. Vyšetřil krev 3160 duševně nemocných pacientů a potom i zdravých lidí, ale žádnou psychopatologickou vazbu nenašel. Za to nezávisle objevil a správně klasifikoval všechny čtyři krevní skupiny a především na rozdíl od Landsteinera pochopil, že jejich počet je konečný. O těchto svých pozorováních i závěrech přednáší dne 15. listopadu 1906 ve Spolku českých lékařů. Tiskem je publikuje roku 1907 jako habilitační práci pod názvem Hematologické studie u psychotiků. Na počátku první světové války byl Janský jmenován profesorem psychiatrie. To už ale trpěl anginou pectoris. Narukoval sice jako vojenský lékař, ale uprostřed války dostal v Tridentu první infarkt a musel se vrátit domů. Náruživě kouřit ovšem nepřestal. Po vzniku Československa svědomitě zastával řadu odborných a společenských funkcí, které ho pozvolna doklátili do hrobu. Zemřel roku 1921 na další infarkt. Shodou okolností téhož roku vyhlásili v USA jeho klasifikaci za závaznou a přijali i jeho způsob značení skupin římská 1 až 4. To nadzvedlo Landsteinera, který opakovaně zdůrazňoval, že Janský si dosah svého objevu vůbec neuvědomil. Rakušan, tehdy už usídlený v Americe, se uklidnil až v roce 1930, kdy dostal Nobelovu cenu. O 6 let později je zaveden dosud platný systém AB0. Dnes je Jan Janský pro svět dávno mrtev. Jeho tvář znají z čestné plakety jen mnohonásobní dárci krve. Objev konečných 4 krevních skupin zveřejnil na den přesně před 119 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Transfuze krve je dnes velmi dobře zvládnutá a provádí se běžně.
Pokud je dárcovské krve dostatek. Jestli jste zdraví, neváhejte, pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje.
Nejlepší je samozřejmě vůbec nekrvácet.
Což se snadno řekne. Třeba vnitřní krvácení se amatérsky zastavuje těžko. Leda tak poranění kůže.
Zajímavý fígl používají některé africké kmeny. Využívají vojáky termitů jako živé svorky při polních ošetřeních ran. Termití voják se přiloží k okraji rány, zakousne se do kůže a když se mu utrhne tělo, hlava zůstane sevřená jako steh.
Velmi nebezpečné a nehygienické, ale chápu, že v krajním případě nezbývá, než využít i termity.
Termiti ti naopak využívají jiné organismy ke svému prospěchu. Představte si, že pěstují houby.
Ano, a jak vypadá toto jejich zemědělství?
Práci termitů, kterým se česky někdy říká všekazy, nám popíše biolog profesor Jaroslav Petr.
Všekazy pěstují houby už 50 milionů let minimálně, takže to je doba, o kterou nás předběhli. A je to tak, že když si ta všekazí královna s králem, se samečkem, když si založí novou kolonii, počkají, až budou mít potomstvo a ti dělníci, ty tam natahají substrát, natahají tam třeba dřevo nebo listí nebo traviny, tohle to sežvíkají, vytvoří z toho ten substrát a na to nasadí výtrusy speciální hub, které jsou právě symbiotické, jsou přizpůsobené těm všekazům a všekazy potom jsou z nich živí a o to se tihleti všekazy starají.
Starat se o zahrádku ale není jen tak.
Naprosto souhlasím. Termiti mají omezené schopnosti, přesto hospodaření zvládají skvěle.
Každý zahrádkář ví, že musí bojovat s plevelem, tak pro ty všekaze je boj s plevelnými houbami otázka života a smrti. Pokud by se na tu zahrádku dostala nějaká cizí houba plevelná a přerostla tu jejich houbovou kulturu, tak to pro tu kolonii znamená smrt hladem, protože tu novou houbu oni jíst prostě nemůžou. Takže oni si to velmi hlídají a teď, to je ta novinka, byl pozorován jeden druh termita v jihovýchodní Asii, který se o tu zahrádku a o plevel stará zvláštním způsobem nebo velmi důmyslným způsobem.
Jsem moc zvědavá, jak.
Všechno musí začít důkladnou prohlídkou.
Ti termiti, ti všekazy nejdřív zhodnotí stav toho porostu, zhodnotí, jak to na té zahrádce vypadá. Pokud je tam ta cizí houba skutečně ojedinělé, představte si, že máte takového toho zuřivého zahrádkáře s dokonale stříženým anglickým trávníkem a teď mu tam vyroste jedna pampeliška. Tak to je tahle ta situace. Tak v té chvíli všekazy přijdou tu jednu houbu, která tam pučí, tak ji odstraní a zároveň překryjí tuhletu zahrádku. Ty zahrádky jsou umístěné v komůrkách, v tom hnízdě, v tom termitišti jsou komůrky a tam je celá řada těch zahrádek, každá má ten svůj substrát a na tom roste ta houba. Takže oni tu zasaženou zahrádku překryjí hrudkami hlíny a vlastně mulčují. Jo? Oni tam vytvoří vrstvu hlíny, která, když by tam zůstala nějaká houba, kterou přehlídli, tak té houbě nedopřejí přístup ke vzduchu a vlastně ji udusí, tím ji mají vyřešenou. A ještě prohlídnou ti všekazy sousední zahrádky v té komůrce a seškrabou povrch, kdyby tam náhodou něco bylo, tak aby se to odstranilo.
Pečliví hospodáři, stačí tento postup?
V případě těžších případů mají v záloze jinou strategii.
Ve chvíli, kdy je ta zahrádka zasažena daleko víc, když je tam těch cizopasných nebo těch parazitických hub, těch plevelných, když je jich tam víc, tak hrozí, že to přeroste do sousedních zahrádek. Tak v té chvíli ti všekazy volí úplně jinou strategii. Přednostně izolují ty okolní zahrádky. Tam, kde je mezera mezi nimi, tak ji zvětší. Tam, kde už se ty zahrádky mezi sebou dotýkaly, tak tam tu mezeru vytvoří. A pak teprve překryjí tu zaplevelenou zahrádku vrstvou té hlíny a zase to tedy mulčují. A ve chvíli, kdy se jim tohleto nezdaří a ta houba se tam skutečně rozmůže, tak si řeknou, že se nedá nic dělat a zazdí celou tu komůrku. A tím je to vyřešené.
Postupují velmi systematicky.
A mají nečekanou pomoc.
Navíc se ukázalo, že ty hrudky hlíny, že neslouží jenom jako mulč v zabránění přístupu toho kyslíku vzduchu, ale že obsahují bakterie. A že tyhle ty bakterie vylučují látku, která ničí ty plevelné houby. Takže tohle to je zajímavé, protože my se potýkáme s houbami, můžou to být škůdci zemědělských plodin, ale jsou i onemocnění vyvolaná kvasinkami, plísněmi, která se špatně léčí, protože léky na to nezabírají a často se stane, že ta choroboplodná houba nebo kvasinka je už vůči těm lékům odolná, je rezistentní.
Ano. To se bohužel stává. Lidé s tím bojují, ale co chudáci termiti?
Ti si poradili skvěle.
Tady je zajímavé, že ti všekazy využívají bakterie, které produkují léky, vůči kterým se ta houba nedokáže přizpůsobit. To funguje tisíce a tisíce let. Všekazy, kteří neměli ty správné léky, ten správný postřik proti těm houbám, tak ti už tady nejsou, protože jim prostě ta houba přerostla ty jejich zahrádky a oni uhynuli hladem. Takže tady evoluce po tisíciletí a tisíciletí vyvíjela skutečně nezdolný postřik nebo bakteriální preparát. A možná, že vědci, farmakologové, že se můžou inspirovat právě u těch všekazů, najít tam nějakou látku, která bude účinná vůči těm našim kvasinkovým nebo plísňovým chorobám a ty kvasinky nebo plísně si na ně tu rezistenci neudělají.
To by bylo skvělé. Co funguje tisíciletí termitům, mohlo by fungovat i nám?
Rozhodně platí, že lidé nejsou jedinými zemědělci na této planetě. Máte ráda rajčata?
No je. Naše zahrádka se pyšní hned několika odrůdami. A poslední roky jsou mým osobním favoritem malá oranžová rajčátka. Trhat si je rovnou do pusy, to je...
Pak vás jistě potěší, že se tomuto ovoci budeme právě teď věnovat.
Ano, řekl jste botanicky správně ovoci. Rajče je bobule. Plot. Do kategorie zeleniny ho řadíme, protože se používá do slaných jídel a také, protože tak koncem 19. století rozhodl nejvyšší soud USA kvůli dovozním clům.
No, to je známý případ. Méně známo je, že cesta rajčete na náš evropský talíř byla velmi klikatá. Původní plody pocházejí z Jižní Ameriky, z oblasti And, dnešní Peru, Ekvádor, Chile. Divoké formy měly plody malé jako třešně.
Pak je začali pěstovat lidé, Aztékové a Májové. Ti jim dali i jméno tomatl, které se v mírné úpravě používá dodnes.
Když se rajče dostalo v 16. století do Evropy, lidé si mysleli, že je jedovaté. Bylo totiž příbuzné rulíku a durmanu a šlechtici, kteří ho okusili z cínového talíře, opravdu skončili špatně. Kyseliny z rajčete uvolnili olovo z talíře. Pověst jedovatého jablka tak přetrvala ještě 200 století.
Dávná historie. Dnes si na nich umíme skvěle pochutnat.
A zajímají se o ně i vědci. Možná překvapivě genetici. Rajče má přibližně 35 tisíc genů, o něco víc než člověk. A genom rajčete byl úplně přečten v roce 2012. A teď rajčata posloužila jako skvělý příklad toho, jak funguje evoluce. Potvrdí nám to doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Laická veřejnost hodně často chápe tu evoluci, jakože evoluce běží tím správným směrem a že se ten organismus vylepšuje. Ono to tak většinou je, protože to, že se někdo evolučně mění většinou, znamená to, že zvládá tu situaci lépe než ty ostatní jeho druhů, kteří s ním žijí, a tudíž to můžeme chápat jako to vylepšení. Ano, v dlouhých časových osách to, co jednou bylo vylepšení, pak třeba už nemusí být výhodou, pochopitelně, a proto ten život je tak pestrý a obsadil veškeré životní niky, které si na planetě dovedeme představit. Ale občas se stane něco velmi zajímavého, protože tím, jak vznikají nové vlastnosti, nebo jak používáme třeba staré vlastnosti v nových kontextech, tak ty selekční tlaky, ta evoluce funguje na to, aby se ty nové vlastnosti zafixovaly. Ale zřídka kdy máme selekční tlaky, aby ty staré vlastnosti, které kdysi dávno docela dobře fungovaly, aby vymizely. Takže my máme moc vlastností nebo genetických, biochemických drah, které už nepoužíváme, ale zůstaly v nás po těch našich starých předcích. No a za určitých konstelací, když se něco změní, tak se může stát, že bychom se rádi, nebo ten organismus by se rád vrátil k nějaké vlastnosti, kterou už dlouho nepoužívá.
Tedy krok zpět v evoluci?
Návrat k něčemu, co dříve fungovalo.
Předpokládám, že teď se dostaneme ke slibovaným rajčatům.
Ano, ale ne k moderním odrůdám, které si upravuje člověk. Tam přirozená evoluce nemá šanci. Musíme se vydat za divokými odrůdami, a to na Galapágy. Známé souostroví u Ekvádoru.
Na Galapágách pro rajčata ten život není moc jednoduchý. A rajčata zvolila takovou strategii kdysi dávno, že se zbavila svých jedovatých látek a tím umožnila snazší šíření, protože se staly vítaným zdrojem potravin a díky tomu se ta jejich semínka začala šířit. A jiné podobné příbuzné druhy, jako třeba lilkovité, tak ty to neudělali a pořád si nechávají některé ty alkaloidy, které jsou jedovaté. No a na těch Galapágách tam rostou hlavně dva druhy těch rajčat, Solanum chismanii a Solanum galapagensii. A když studovali jejich genomy, tak zjistili, že se rajčata vrací zpátky k tomu, že produkují alkaloidy, díky kterým jsou jedovatá, aby se tam uchránila, protože tam prostě toho prostoru na šíření není mnoho a život je těžký, tak se raději chrání před těmi organismy, které by je mohly využít jako potravu.
Rajčata tedy byla dříve jedovatá? Konzumovali ti šlechtici v 16. století určitě jedlé odrůdy?
Ano, v tomhle žádný omyl nebyl, ale pozor, i dnešní jedlé odrůdy obsahují alkaloidy. Zelené, nezralé plody mají kvůli tomu hořkou chuť. Je to ochrana před bíložravci. A stonky a listy mají jedu ještě 5x víc a chrání se proti hmyzu a plísním.
A na Galapágách se teď začínají objevovat rajčata jedovatá i ve zralém stavu.
A vědce zaujalo i to, jakým způsobem začala rajčata alkaloidy vyrábět.
Alkaloidy to jsou takové komplexní látky, pro ty, kdo si ještě trošku pamatují chemii ze střední školy, tak to jsou takové ty na sebe navázané cykly toho uhlíku. A ta základní kostra je stejná, ale liší se hodně často jejich vlastnosti v chiralitě. Chiralita to je taková vlastnost, kterou mají některé komplexní organické molekuly, kdy dvě molekuly, které jsou úplně stejné, tak jsou jenom zrcadlově obrácené. Něco jako pravá a levá ruka. A je to, co je zajímavé, že docela často se stane, že ta pravá molekula, že třeba je biologicky aktivní a druhá ne. Například všechny naše aminokyseliny jsou jenom jednoho typu a ten druhý se vůbec nepoužívá při životě. DNA je pravotočivá. Takže tohle je v té přírodě běžné. No a když se podíváme na ty příbuzné druhy, tak rajče je příbuzné lilku, rajče je také příbuzné bramborám. A každý z těch taxonů si pořídil jiný typ těch alkaloidů. Mají takový příšerný jména jako soladulcidín a tomatidín, ten je z rajčat zrovna, nebo demisidín. Ale ty rajčata, ty většinu těch svých alkaloidů mají na tom uhlíku 25, což je ten klíčový pro tuhle tu vlastnost, tak jsou levotočivé. Naopak ty lilkovité, ty mají na tomhletom uhlíku pravotočivou variantu.
Jde pouze o zajímavost?
Zajímavé je hlavně to, jak si rajče tuhle druhou variantu vytvořilo.
Tohle to nakonec té buňce dělá jeden jediný enzym, který dokáže rozlišit mezi tou pravotočivou a levotočivou variantou. No a ty rajčata na Galapágách si pořídili druhou kopii toho samého genu a ta varianta se zpátky vrátila do té původní podoby, jakou to mají ty lilkovité, a začala vyrábět ty samé alkaloidy jako ten lilek. Takže když se podíváte na tyhle ty rajčata, které tam jsou, tak už nejsou červený, ale jsou takový na fialovělý, na modralý, protože si vyrábějí ochranné látky. A je to hrozně zajímavý způsob, jak se stará biochemická dráha znova aktivovala, opravila si v uvozovkách ty svoje chyby a začala být zase aktivní.
Tohle se v přírodě občas děje a máme k tomu krásný příklad.
Byl mimořádně zajímavý experiment, který proběhl asi před 10 lety, kdy vědci zkoumali ty staré dráhy u ptáků. A ptáci, to jsou vlastně ti dinosauři, kteří přežili. Jo? A oni, ptáci, mají zobák a už nemají zuby, ale pořád mají ty biochemické dráhy pro to, aby mohly vzniknout zuby. No a tak když vypnete u ptáků ten gen, který tvoří zobák, tak se narodí kuře, který má takovou lebku a tlamku jako dinosaurus, začnou mu růst zuby. Vlastně tím, že vypnete tu novější dráhu, tak ta buňka, ten organismus začne fungovat, ta stará, a vrátí se do toho původního stavu. Ne, že by tady běhali kuřata, kterými dinosauři tlamy, to nebyly života schopné, ale tímhle způsobem si můžeme ověřit, že opravdu v nás jsou ti naši předci pořád ještě zakódovaní. A tady tato studie byla moc pěkná, oni museli naizolovat okolo 50-60 různých kultivarů těch rajčat z různých oblastí Galapág, a pak tam hledali ty geny, které jsou zodpovědní, až skutečně ho našli. Byla to taková pěkná genetická studie. A z toho evolučního hlediska je moc pěkné, že není dobré se zbavovat těch starých věcí. Nezahazujte staré pro nové, protože se to jednou ještě může hodit. A tady se jim to hodí.
No, rajčata opět jedovatá.
Mě zaujalo, že se jedovatost odrazí na jejich barvě. Opravdu na modralé nebo na fialovělé plody?
Já letos zkoušel rajče hnědé, takže existují i odrůdy s nečekanými barvami. Přesto jsou jedlé.
Ano, já dokonce jsem si pořídil letos a koupil jsem si černý úplně rajče. A hrozně jsem se těšil, jak bude chutnat. Problém z toho černého rajče je, že on je černý od začátku. A nedá se poznat, jestli už je zralý. Takže jsme furt tam chodili a ochutnávali jsme, a pořád to nebylo ono. A až teprve pak ke konci jsme, to bylo moc dobrý, ale už si asi příště nepořídím, protože ta práce s tím rozlišovat, jestli už je to rajče zralý nebo ne, jsme usoudili, že za tu legraci nestojí. Ale líbilo se mi to, protože pochopitelně máme rajčata žlutá, oranžová, červená, když to pak člověk dá na tu mističku a má tam ještě i to černý, jak je to výtvarně hrozně hezký. Takže se mi to líbilo, že už takovou odrůdu máme.
Jan Pačes očividně sleduje změny genů i ve svém jídelníčku.
Narazit můžete i na rajčata bílá nebo zelená i podozrání, dokonce i dvoubarevná či pruhovaná.
Vraťme se k podstatě. Z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že evoluce nesměřuje k lepším zítřkům a nějakému ideálu.
Dělá různé kličky, úhybné manévry a občas i návraty k již překonanému.
Rajčata z Galapág to dokazují. Co jednou bylo? může přijít znovu.
Jako bych tu myšlenku už někde slyšel. No ano, je zapsána ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Nejvýznamnější člověk ve vědě minulých století před naším letopočtem byl nepochybně Aristoteles. Jeho citát. Není to jednou ani dvakrát, ale mnohokrát, že se stejné ideje objeví ve světě.
Génius své doby.
Velikán, ale zase nepřechvalme ho. Tvrdil například, že ženy mají více zubů a méně žeber než muži.
Taková hloupost. Nemohl si to jednoduše přepočítat.
V jeho době neměl experiment tu váhu jako dnes.
Ale s tím opakováním myšlenek v dějinách měl pravdu. Aniž by znal případ galapážských rajčat. Teď si ukážeme, jak se z oblohy plné mraků stala obloha plná čísel.
Ano, když chcete porozumět atmosféře, nestačí hezké metafory ani dlouholetá zkušenost lovce bouří. Potřebujete rovnici za rovnicí, síť bodů, která rozseká zemi i vzduch nad ní, na malé kostičky a stroj, který milionkrát denně spočítá, co se v každé té kostičce stane dál. Tomu říkáme model.
Cesta k němu nebyla vůbec jednoduchá, jak nám doloží nová kniha geofyzika Petra Brože Geostorky 2 z nakladatelství knihy Dobrovský. Čte Karel Zima.
V říši čísel. Na začátku 40. let vládl v Evropě válečný chaos, ale Spojené státy zatím žily v klidu. 17-letý Norman Phillips, potomek švédských imigrantů, mohl studovat chemii na Chicagské univerzitě, aniž by musel myslet na vojnu. To se změnilo 7. prosince 1941, kdy japonská letadla zaútočila na Pearl Harbor. Amerika vstoupila do války a i Norman hledal, jak přispět k vítězství. Pod vlivem profesora Karla Gustava Rosbyho se přihlásil do programu pro výcvik meteorologů. Do té doby o počasí nic nevěděl, ale brzy ho uchvátilo. Roku 1943 nastoupil k americkému letectvu a na Azorech sestavoval předpovědi pro spojenecká vojska. Po válce se vrátil na univerzitu. Získal bakalářský, magisterský i doktorský titul a jeho pozornost upoutaly numerické modely počasí. V době, kdy počítače teprve začínaly pronikat do vědy, se vydal na půdu ústavu pro pokročilé studium v Princetonu. Jeho talent se rychle ukázal. Roku 1956 dostal místo na MIT a podařilo se mu jako prvnímu sestavit všeobecný model cirkulace vzduchu v troposféře. Dokázal realisticky zobrazit měsíční a sezónní změny počasí. Jeho práce byla důkazem, že numerické modely atmosféry skutečně fungují. Vytvořil základ, na kterém vznikly pozdější komplexní modely, schopné nejen předpovídat počasí, ale i simulovat vývoj klimatu. V téže době se na druhém konci světa odehrával jiný příběh. Shukuro Manabe vyrůstal na japonském ostrově Shikoku. Zatímco američtí piloti bombardovali Honšu, on seděl v krytu a učil se na zkoušky. Chtěl být lékařem jako jeho otec a bratr, ale nakonec ho více lákala matematika a fyzika. Na Tokijské univerzitě ale zjistil, že složité výpočty mu nejdou, a tak zvolil meteorologii. Brzy začal s kolegy používat fyzikální rovnice k předpovědi počasí, ručně, bez počítačů, celé hodiny nad papíry. Jeho práce si všiml americký meteorolog Joseph Smagorinsky. Ten věřil, že počítače umožní nejen předpovídat, ale možná i ovlivňovat počasí. Pozval Shukura do USA, kde se stal součástí velkého projektu vytvořit klimatický model celé země. Manabe vycházel z prací 19. a 20. století, které ukázaly, že oxid uhličitý zadržuje teplo. Ale nikdo nevěděl, zda těch několik molekul v atmosféře může mít významný vliv. V polovině 60. let proto sestavil svůj vlastní model. Byla to zjednodušená, jednorozměrná verze, jakýsi sloupec atmosféry od zemského povrchu do výšky 40 kilometrů. V roce 1966 sledoval, jak z tiskárny výjíždějí pásy papíru s výsledky. Ručně spojoval body tuškou a objevil jasný vzorec. Model ukázal tři zásadní věci. Že přidávání oxidu uhličitého opravdu ohřívá spodní atmosféru, že při zdvojnásobení koncentrace stoupne globální teplota o zhruba 2 stupně a že zatímco povrch se bude ohřívat, vyšší vrstvy atmosféry, zejména stratosféra, se budou naopak ochlazovat. To byla předpověď, kterou později potvrdila satelitní měření. Úspěch ale debaty neukončil. V 70. letech část vědců tvrdila, že planetu čeká ochlazení kvůli aerosolům. Manabe proto svůj model rozšířil. Zapojil vliv sněhové pokrývky a výměnu vody mezi oceány a oblaky. Společně s Richardem Wetteraldem vytvořil první trojrozměrný globální klimatický model. V roce 1975 jejich práce ukázala, že při zdvojnásobení oxidu uhličitého vzroste teplota Země o téměř 3 stupně Celsia. Pozdější, mnohem složitější modely tento výsledek potvrdily. Od konce 70. let se mezi klimatology začalo rodit přesvědčení, Země se otepluje. Nebylo to tehdy ještě jasně vidět na měřeních teplot, ale modely mluvily jednoznačně. A politici začali dostávat varování, že spalování fosilních paliv zásadně mění klima planety. V roce 2021 získal Shukuro Manabe Nobelovu cenu za fyziku. Za práci, která začala v krytu během války a vedla k největšímu vědeckému průlomu v chápání klimatu.
Na první pohled vypadá nepatrně. Drobné neviditelné molekuly, které se volně mísí se vzduchem. Ale oxid uhličitý působí jako tenká, ale neustále rostoucí přikrývka, která brání Zemi v ochlazení.
Přestože molekuly CO2 sami o sobě nejsou zlé, bez nich by byla Země ledová a neobyvatelná. Jejich nadbytek způsobuje, že se planeta začíná dusit vlastním teplem.
Ať je vám teplo z jiných důvodů, to vám přejí. A naslyšenou za týden se těší Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.